habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabti ah 2 bisha maaj sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo bogga v o a somali com. sidoo kale magaalooyinka geeska afrikana waxaad naga dhegaysanaysaan efemyada qaarkood. idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo xukun dil ah ku riday 5 dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey in dhowaan ay kufsi ka geysteen magaalada Galkacyo.
si haddaba loo tirtiro dembiga kufsiga ah, xafiiska xeerlaalintu dembiyada tiryada badan uu ku soo hoogay, maxkamaddiina caddeymuhu hor dhigay. kadib maxkamaddiina waxay ku xukuntay 5 toodaba in la dilo oo la qisaaso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaar ka mida bulshada rayidka ee Muqdisho oo ka falcelinaya qaraaxyadii dadka badan ay ku dhinteen ee Muqdisho ka dhacay Khamiistii.
amnigu qaaciduu leeyahay, qaacidada uu leeyahay waxa waaye horta inay jirto siyaasad cad oo dadka u danaynayda, ilaalinayda nafta iyo sharafta iyo maalka dadka Soomaali, muwaadiniinta Soomaaliyeed ilaalinaysa. waa inay jirtaa askari u tababarna, waa inuu jiraa imkaaniyaadka uu baahan yahana waa in la siiya. saddexdiibaan la islahaynay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hubiyayaal galabta lagu weeraray xarunta madaxtooyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta madaafiic hubiyaal ah lagu weeraray xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. madaafiicdan oo la sheegay inay ahaayeen ilaa iyo 5 ayaa qaar ka mid ah ku dhaceen gudaha madaxtooyada. hubiyaashan ayaa imaanaya iyadoo wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho ay xirnaayeen oo ay adkayd in gaadiidku ay isaga kala gudbaan. faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
tira hubiyaal ayaa duhurnimadii maanta lagu weeraray xarunta madaxtooyada Soomaaliya. dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a ilaa 3 hubiyaal ay ku dhacday madaxtooyada. mid ka mid a hubiyaashu wuxuu ku dhacay xafiiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. mid ka mid a howladanada xafiiskooda la hadla wuxuu ii sheegay in hubiya uu ku soo dhaa xafiiskooda balse wuxuu ka gaabsaday qaadashada magaciisa iyo codkiisaba. hubiyaasha sidoo kale mid ka mid wuxuu ku dhacay xafiis ay ku shaqeeyaan guddoonka golaha shacabka, gaar ahaana xarunta Filla Hargeysa, waxaana dad goobjoogaala ii sheegeen in waxyeelo uu gaarsiiyey gaadiid ay lahaayeen guddoonka golaha shacabka. mid ka mid a hubiyaasha waxaa sidoo kale ku dhacay gudaha xarunta madaxtooyada. wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamed Cabdi Khayr Maarey oon la hadla wuxuu ii xaqiijiyey in hubi uu ku soo dhacay xarunta wasaaradda ganacsiga balse waxyeelo uusan geysan. dowladda Soomaaliya si faahfaahsan kagama hadlin. madaafiicda maanta lagu soo weeraray xarunta madaxtooyada oo 3 ka mid ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada, halka hubiyaha 4 uu ku dhacay xarunta wasaaradda ganacsiga oo kaabi ku haysa xarunta madaxtooyada. dhanka kale waxaa korotay tirada khasaare dhimashii dhaawac ee ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen Muqdisho, gaar ahaan dhismayaal ku dhow hoteelka Maka Al-Mukarama ee maqaahida Hilaa UK iyo guri ay galeen kooxda Al-Shabaab. tirada dhimashada waxaa la sheegay in xaala fiidkii laga helay meydad hor leh goobta weerarku ka socday, sida uu ii sheegeen maamulka degmada Hodan. dhaawacyada waxaa la kala geeyey isbitaalada Muqdisho, iyadoo isbitaalka Daarushifa la dhigay 19 qof oo qaba dhaawac kala duwan. isbitaalka X Digfeer Orduqan waxaa la gaarsiiyey 50 qof oo dhaawac ah. isbitaalka Madiina 32 qof oo qaba dhaawac kala duwan iyo 8 mid ah. isbitaalka Soomaali Suudaanesna waxaa la dhigay 8 qof oo dhaawacyo qaba. isbitaalka Kalkaal Hospital waxaa lay sheegay inay qaabileen laba qof oo dhaawac ah xarun caafimaad oo ku taala degmada Waaberi oo lagu magacaabo kulanna waxaa la geeyay ku dhawaad 20 qof. Dadka qaarkood dhaawacood wuxuu ahaa mid sahlan oo waxay durba ku laabteen xaafadahooda, sida ay xaqiijiyeen howlwadeennada xarumaha caafimaad oo aan la hadlay. Dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda si faahfaahsan kaga hadlin waarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen dhismayaashan ku dhow hoteelka Makaal Mukarama, lama oga ujeedka halku ahaa iyo Al-Shabaab goobtay beegsanayeen. Abdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo dowladda Mareykanka ayaa si kala gooni gooni ah u dhaleeceeyay weerarkii daraad ka dhacay magaalada Muqdisho ee hoteelka Makaal Mukarama iyo xitaa Hilaac UK lagu beegsaday 30 qofna lagu dilay. Golaha Ammaanka ayaa warmurtiyada ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dhammaan xubnaha ay dhaleecaynayaan weerarkii argagixisay ee lagu qaaday hoteelka wadada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab oo Soomaali ah, ayay yiraahdeen. Safiirka howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa isna warqad uu ka soo saaray safaaradda ku sheegay in dowladda Mareykanka ay sida ugu adag u dhaleecaynayso weerarkan, isagoo isla markaasna u mahadceliyey ciidamada amniga iyo howlwadeennada gargaarka degdega ah oo sida qoraalka lagu xusay naftooda u horay in ay dadka ku soo badbaadshaan xaalad aad iyo aad khatar u ahayd. Weerarkan ayaa khasaaraha nafeed iyo dhaawaca ka sokow waxa uu geystay khasaare dheeri leh oo baaxad weyn.
Ugu yaraan 7 ruux oo 5 ka mid ahay ay yihiin rayid ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen madaafiic ay maanta ciidamada Indiya iyo Pakistan isku weydaarsadeen xadka gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Saraakiisha ciidanka Indiya ee jooga Kashmir ayaa sheegay in madaafiic ay soo tuureen ciidanka Pakistan ay ku habsadeen guri ku yaalla gobolka Punj ee u dhow furunta hore ee ciidamada Indiya ee Kashmir. Madaafiicdaasi waxaa ku dhintay hooyo iyo 2 caruur ah oo ay dhashay. Pakistan dhankeeda waxay sheegtay in madaafiic kaga timid dhinaca Indiya ay ku dhinteen nin oday ah iyo wiil dhalinyaro ah gudaha deegaanka Nakiyal ee gobolka Kashmir. War ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in 2 ka mid ah ciidanka Pakistan ay ku dhinteen rasaas ay iswadaarsadeen ciidamada Indiya sabtidii maanta. Madaaficdan ayaa imaanaya maalin kadib markii ay Pakistan Indiya ku wareejisay duuliyo waday diyaarad kuwa dagaalka ah oo ay ciidamada Pakistan soo rideen dhammaadka toddobaadkii hore.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaa qodobada warka aad ka maqlayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Aan ku bilownay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ee Puntland ayaa maanta dil ku xukuntay 5 dhalinyaro ah oo ku eedaysnaa kufsi ay u geysteen gabar 16 jir ah oo dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Dacwadda dhalinyaradan lagu xukumay ma ahan mid la xiriirta falkufsi iyo dil isugu jiray oo si weyn looga qaylo dhaamiyey oo dhowaan Gaalkacyo loogu geystay gabar 12 jir ahayd. Hase yeeshee waxa uu ku soo aaday xilli falalka kufsiga ay ku soo noqnoqonayaan Gaalkacyo. Wariyaha V O A-da Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan garaway nooga soo diray.
5 dhalinyaro ee ku eedaysnaa kufsiga ayaa laga soo kala qabtay deegaano kala duwan ay u baxsadeen markii ay geysteen kufsiga, waxaana uu dhacay saacado ka hor xilligii uu dhacay kufsigii loo geystay Caasho isla magaalada Gaalkacyo. Waxaana 5 dhalinyaro ay da'doodu tahay 18 iyo 19 jir. Xarilaaliye ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa V O A u sheegay in xukunkan lagu fulin doono dhalinyaradan.
Eedaysanaha waa Cabdisaaq Axmed Cilmi ina Zeynab Cabdullaahi, 18 jir ah, ku dhashay deegaan Gaalkacyo. Eedaysanaha labaad Cabdirasaaq Cali Cabdi, 18 jir ah, ina Nasra Cali, ku dhashay deegaan Gaalkacyo. Eedaysanaha saddexaad Yuusuf Cabdullaahi Xirsi ina Shukri Cabbaas, 18 jir ah, ku dhashay deegaan Gaalkacyo. Eedaysanaha afraad Ugaas Mira Barre ina Zeynab Daahir, 19 jir ah, ku dhashay deegaan Gaalkacyo. Eedaysanaha shanaad Cismaan Maxamed Cabdullaahi ina Sacdiyo Maxamed, 18 jir ah, ku dhashay deegaan Gaalkacyo. Kadib xafiiska xilaalinta guud markii uu horgeeyay 5 eedaysane eedeyntooda iyo dembiyada ay galeen, isla markaana maxkamadda uu ka hor cadeeyay in dembiyada kufsiga dhalinyarada da'da soo koreysa ay ka dhigteen wax iska caadi ah oo aysan u arkeen dembi, siiba magaalada Gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay, si haddaba loo tirtiro dembiga kufsiga ah. Xafiiska xeerlaalintu dembiyada tiriyada badan uu ku soo hoogay, maxkamadiina cadeymuhu hor dhigay. Kadib maxkamadiina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso.
Dhalinyaradan ayaa sidoo kale xukunkan ku mutaystay falal kale oo ku lamaanaa kufsiga, waxaana xeerlaalinta ay uga digeen dhalinyarada ku dhaqan Puntland caadeysiga kufsiga.
Kiisaska kufsiga keliya lagu eedeen maayo qofka markuu dembi galo oo kufsi keliya, hadduu noqdo kufsi wadareed iyo kufsi kale keliya. Waxaa kaloo jira dembiye kaloo weheliya, matalan eedeysanaha ama eedeysanayaashu waxay adeegsadaan hub, waxay wataan gaadiid. Dhammaan arrimahaasina waxaa lagu khalkhalgeliyaa amniga guud. Waxay ku sameeyaan handadaad, waa dembi. Waxay sameeyaan afduub markay mobile furanayaan ama gabar ay kufsanayaan. Waxaan leeyahay dhalinyarada reer Puntland ee caadeystay kufsiga, kuwan tusaalaha idiin noqda. Shantoodaba dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibna qaadan doona, waana la dilaya. Haddaba naftiina hawaayine iska daaya kufsiga. Waalidka waxaan u sheegayaa inaysan ka daba iman caruurta geesta kufsiga, hadday ka daba yimaadaan ayaguna in dil toogashaa lagu xukumi doono. Gabdhaha waxaan leeyahay guryaheena jooga oo wareega iska daaya oo is ilaaliya.
Muddooyinkan dambe waxaa aada deegaanada Puntland ugu soo badanayay falalka la xiriira kufsiga, taasoo abuurtay walaac xooggan oo ay qeybaha bulshada muujinayaan, islamarkaana ay dadku ku baaqayaan in la mariyo xukumo adag si xal looga gaaro caadeysiga kufsiga. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. Magaalada Jabuuti ee caasimada waddanka Jabuuti waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka Islameel Liga qorshaha geedi socodka dib u eegidda dastuurka Soomaaliya. Shirkan waxaa ku wada kulmay saddexda hay-adood ee kala ah guddiga baarlamaanka ee dhinaca dastuurka, guddiga madax bannaan, iyo wasaaradda arrimaha dastuurka ee Soomaaliya. Wariyaha V O A-da ee dalka Jabuuti, Ramadaan Muuse, ayaa warbixintan noo soo diray.
Dulucda kulankan ayaa si gaara ugu foorarta islameeldhigidda qorshaha geedi-socodka dib u eegidda dastuurka Soomaaliya ee sanadkan 2019. Guddoomiyaha guddida arrimaha dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid, ayaa ii sheegay in la soo gaadhay waqtigii si wadajira looga shaqayn lahaa arrimaha dastuurka Soomaaliya.
Hadda waxaa la soo gaaray xilligii loo baahnaa in si wadajir ah oo tala ah oo midaysan loo wada fulin lahaa si dastuurku waqtigii loogu talagalay uu ku dhamaado.
Kulankan oo kale maxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan ambada laga gaadho?
Waxa ugu horreeya oo aan ka rajaynayna waxay tahay tubtii muxuu ahaa lagu midaysanaa oo lagu gaari lahaa aragti midaysan oo lagu wada howlgalo dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, bulshada Soomaaliyeed, in sida qaabkii loo wada wajihila si aysan u dhicin si hadda ka hor marar badan dhici jirtay oo ah in dhinac qolo wado kuwa kale aysan la wadin.
Hore waxaad u ahaan jirtay taliyaha booliska Soomaaliya, beryahan dambe kharijis gooni-gooniya iyo dilal ayaa xoog uga socda magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaraxyadii oo isdaba jooga wax la moodeen inay ku soo bateen. Sideed u aragtay guddoomiye xaaladan abliga aad moodeen inay kasii darayso ee magaalada Muqdisho?
Walaalow, marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadu kusoo gaarto dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka, marka hore inaan munaasabadan anoo ka faa'iideysan inaan uga diro tacsi halkan uga diro. Runtii anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca guddiga iyo dabcan dadka halkan jooga Soomaaliyeed ee waftiga aan wadanahay oo halkan guddiyada iskugu yimid, anoo ku hadlaya waa u tacsiyeynayaa. Runtaa weeye, dhibaatadaasi waa soo noqnoqotay, waxay noqotay nasiib darro dalka iyaga maareeytay ee ku habsatay waxaanan isleeyahay arintaas ayada ah ee soo laabatay de wuxuu sabab baa jirta ay waxaan u soo laabanayaan hadaan sabab jirin ma aysan dhacdeen hada sababtaasna waxa laga rabaa ee xukuumadda iyo muxuu ahayday hay'adaha ku shaqada amniga inay arimahaas yaani noqday muxuu aha joogtada noqday in la raadiyo waa la heli karaaye in la maareeyo
gudoomiyaha guddida madaxa bannaan ee arrimaha dastuurka Soomaaliya Maxamed Daahir Afrax ayaa isna sheegay in ujeedadu ay tahay qabyaatirka iyo dhameystirka dastuurka Soomaaliya
waxaan u tacsiinayaa dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay maaha Muqdisho oo masiibo kale oo magaranaysa wadda Soomaaliya dhaawac ku ah ayuu ahaa marka aadna waxa maay dadka inta dhintana waxaan leeyahay Allah u naxariisto inta daawantayna maarta la boga dhayo oo u fududeeyo marka xiga hadii aan u soo noqdo maaha su'aashada jawaabteeda waxa weeye way jirtaa halkan waxa aanu ku nimid anagu ah saddex qaybood oo sheegtay saddexda hay'adood oo xil saaran maaha arintan hawshan culus oo dhameystirka iyo dib u eegista dastuurka qaranka waxaanu nimid qayb weyn ka mid ah hawshalkan aanu nimid waa qayb ka mid ah muxuu ahaa keedi socodkaas ama hayaankaas dheer muxuu ahaa qabyaatirka dastuurka marka qaybtaasi waxa weeye ay ku aadan tahay sidii inta ka hadhay yacni hawsha shaqada culus oo muddada soo socotay sanadaha oo hadda gabagabagunaarid ku dhow gabagabo yacni sidii muxuu ahaa loo qabyatiri lahaa oo loo dhammaystiri lahaa sida ugu fiican
wasiirka arrimaha dastuurka ee soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka qayb qaadanaya kulankan ayaa isagu ka gaabsaday inuu ka hadlo howlaha kulankan isagoo u xil saartay agaasimaha wasaaradda arrimaha dastuurka soomaaliya maxamed abubakar zubeer oo iga waramay inay haatan ku guda jiraan qorshaha dhammaystirka dastuurka soomaaliya
gudiyada si joogto ah ayay u kulmaan iyo wasaaradda arrimaha dastuurka u kulmaan mar walba ay ka aransadaan muxuu ahaa marxaladda dib u eegista dastuurka hadba halka ay marayso haddana waxaan u soo gudbin marxalad kale oo aan dooneyno insha Allah in ay noqoto muxuu ahaa qorshihii aan ku dhameystir lahayn dib u eegis dastuurka sanadka kan ee ku jirnaa ee 2019 ka deadline
Ramadan Muse VOA Djibouti
video wanaagsan dhegaystayaal halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA sidaad wararkaba ku maqlaysiin hubiyeyaasha maanta lagu weeraray xarunta madaxtooyada iyo jidadka xiran ee Muqdisho ee aad warka ku maqasheenba ayaa imaanaya iyadoo jimcihii ay ciidamada Soomaaliya ay soo afjareen howlgal ay guri ay ku jireen kaga saarayeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qayb ka ahaa weerar iyo qaraxyo mataana ah oo Khamiistii ka dhacay agagaarka hoteelka Makkah Al-Mukarrama Wararadaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof ku dhawaad 100 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxaa rajo xumo ka muujinaya qaar ka mid ah dadka ugu dhaqaaqa bulshada rayidka ah mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee Muqdisho ee afka furtay waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Maxamed Sharwac wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi ayuu u waramay
waxaan dhihi lahaa hadii madaxda ugu sareeyda aysan iscazileynin dadka amniga oo xil saaran wayna xilka ka qaadaan taas oo kaliya ayaa lagu aamini karaa sheekadii hore oo dhameey darad shalay bay dhamaatay darad marka aniga qof muwaadin ahaan ah marka aan u hadlayo waxaan dawladda kula talin lahaa in ay labadaas mid yeesho mid kale oo saddexaad maanta ma shaqayn karto
waan garatay qaranka October 2017 iyo weerarkii ka dambeeyay nasablatu taliyaal iyo isbedel waaweyn baa dhaca marka wax ka bedelka amniga soo hadal qaaday waa arrimaha laga barto waxa isku bedeleen tilaabadii hore
waxa weeyaan anigu waxaan ka hadlayaa ma aha shalay waxa saacay laakiin waxaan ka hadlayaa waxa waaye macnaha siyaasadeed oo uu lahaa dagaalkii habeen hore iyo shalay macnihiisu waxa waaye dadka amniga laga sugayahay xilkoodii ma gudanayaan. Haddii madaxdu ay leedahay way gudanayaan oo sidii awal hore tii qaraxii hore qaraxyo badana ka dambeeyey, waxna lama bedelin. Laakiin waxa weeyaan caadiyan dowladnimadu waxa waaye in la xisaabtamo. Haddii xisaabtan uu meesha ka baxo, dee markaa oo ay noqoto in dadka caadiga iyo qofkii u xil saarnaa amnigu ay yihiin kuwo si isku mida amniga uga mas-uul ah ay noqoto, sida mararka qaarkood madaxda dowladdu ay tiraahdo, dee marka amni ma jiro, dadku markaas waxa weeyaan inay quustaan ay noqonaya. Anigu marka dadkan quusta u diidaya, waxaan leeyahay waxa weeyaan haddii madaxda sare aysan iscasilaynin kuwa ay xilka amniga u dhiibeen ha ka qaadaano xilka, kuwa kaloo cusubna iyaga ay leen hadda meeshii jooge oo kuwii dhaama xilka ha u dhiibaan.
Si weyn baa daran uga muujisay weerarka ugu dambeeyey Al-Shabaab iyo in cilmi laga bartay. Waxa ugu weyn xumood maxay tahay?
Meeshan waxa weeyaan waa magaalada inteeda, magaaladu way xiran tahay, ardadiina iskoolaadkii way gaari la-yihiin, ganacsigii wuu xaniban yahay, nolosha magaalada Muqdisho iyo waddanka Soomaaliya oo dhan cirkay u socotaa, jidadkii waddanka oo dhan way xiran yihiin. Haddii la marana waxaa lagu maraa dhib fara badan, cabsi badan, dhib badan ayaa lagu maraa. Marka yani tii Oktoobar waxay ahayd war dowladdu waxba idiima soo wado, waa dadka Soomaaliyeed way ka gelgisheen, dowladooday aamineen, way aamineen, wax walbaba way ku aamineen, waana maaragtay dowladda loo hiiliyey. Intaasna dagaal baa dhacayay. Dagaalkan waxaa ka horreeyey in magaalada xaafad walba qofkii la rabo baabuurkiisa meyna loogu xiro, qofkii la rabo la dilo. Damaqii iyo qorshihii iyo dadnimadii waa la waayey. Hadda tani waxay ahayd quusin, maka mukarama ma xirateen, bal waxaan aragno ku sameeyo, bal waxaan aragno arka, waxaan ku sameyno arka. Marka yacni tani quusin bay ahayd, quusin bay ahayd. Dowladdu marka waxaa laga sugayaa inay aamusto maaha, inay maaragtay iska dhagoolaysiido wixii dhacayo, la yidhaahdo Londonay ka dhacaan iyo waxay ka dhacaan muxuu aa mataqaana Paris iyo in la yidhaahdo maaha. Yacni waxa weeyaan bishan kaliya dadka dhintay tiro ma leh, noloshii dadka Soomaaliyeedna meel walba way xakamaysantaa dadka dadaalaya oo jihaadaya. Marka dowladdu mas-uuliyad baa saaran, madaxda dowladdu waa inay mas-uuliyadda saaran ka soo baxaa. Iyadana waxaa ugu horreeya amni, shidaala la qodayaa iyo badaa la bixinayaa iyo ma aha sheekadu. Sheekadu waxa waaye qofkaa Soomaaliyeed oo nolosha maaragtay u halgamaya inuu noolaado oo aan dowladdu waxba u hayn badan, ayaa waxaa la rabaa in niyaddiisu ay noolaato, yacni inuu gurigiisa nabad ugu soo noqon karo, waana la samayn karaa. Intaasna waa la samayn karaa. Dhaqaale hadday tahay, dhaqaale waa loo heli karaa. Hadday ciidan tahay, ciidan waa joogaa. Ilaa iyo 2000 ayaa ciidanka Soomaaliya lasoo tababaray, liiskoodii wuu yaalaa, kuwii tababarnaa waa la ogyahay, kuwaani way tababaran yihiin. Waxaa maqan dareenkii hoggaanka waddanka ayaa maqan.
Inkastoo dowladdu ay aada u sugtay amniga magaalada, markay ka hadlaysa iyada ay leedahay ciidan baa tababarnay, wadooyinka la xiray, haddana weli fariimay Al-Shabaab dirayaan oo Muqdisho ka dagaalamayaan. Maxay kula tahay gaabiskan amni? Meesha ugu weyn uu ka jiro is leedahay waa in la baaro. Dabcan inkastoo tiri hal isasilo ma jiraa waddo kale.
Marka xilka laga qaado dadka amniga haya, dabcan waxaa laga qaadayaa kuwooda liita ayaa laga qaadaya, kuwooda fiican lagama qaadayaan malaynaya. Sidaas aan aniga ujeedadeedu ay tahay. Waxa waaye wax la samayn karaa, waxa waaye ma aha amniga hadda magaalada laga hayaay, waxa weeyaan waa amniga dadka ajnabiga ah iyo madaxda dowladda. Waaye amni shacab lama hayo, midaan kuu sheega. Aniga waxa weeyaan xaafad waxaan deganahay isbitaal Madiina gadaasheeda, jidka zoobe ka baxay midig ugama jiirayn kartid marka aad koonfur u socoto, ilaa aad ka tagto wadada eraboorka ka imaanaysa. Haddii aad isbitaal Madiina ka wareegtina, waa inaad siliga Maraykanku marka uu dhammaado kabacdi aad waddo kale raadsataa. Waddadii marka zoobana way ka xiranta, tii Villa Baydhabana way ka xiranta, tii isbitaal Madiinana way ka xiranta. Saddexdiiba way xiray, saddexduba ciidankay u xirayeen. Marka qofka halkaa ku jirada ee gaari gacan lagu soo qaadaa, dowladda ma ammaanayaa mase wuxuu leeyahay Ilaahay iyo midaan naga dulqa? Matalan xaafadda kaliya xirana maaha, yaa xaafadaha xirani 10 way ka badan yihiin. Marka xarigu wuxuu u ilaalinayaa madaxda iyo dadka ajnabiga ah. Qofkan waadinka ah xaafaddaas ku nool amnigiisa lama ilaalinayo. Taasi waa mid waaye. Amniga magaalada Muqdisho jidad la xirto ma ku imaanayo. Amnigu qaacid uu leeyahay, anigu dadka bartay maahay, laakiin dadka bartay baan la sheekaystaa.
qaacidada uu leeyahay waxa waaye horta inay jirto siyaasad cad oo dadka u danaynayda, ilaalinayda nafta iyo sharafta iyo maalka dadka Soomaali, muwaadiniinta Soomaaliyeed ilaalinayso inay jirto, waa inay jirtaa. Askari u tababarna waa inuu jiraa, imkaaniyaadkii u baahan yahana waa in la siiya. Saddexdii baan laysla hayn. Marka waxaan u malaynayaa madaxdu iga mas-uuliyad badan tahay wayna ka tahay, laakiin hadda meesha ay joogto waa labadaas mid waayo, madaxda sare inay is-casisho iyo inay dadka xilka u dhiibeen xilka ka qaadaan ay kuwa ka fiican ku bedelaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waa Cabdulaahi Maxamed Shurwaac oo u warramayay wariyahayaga magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa kasoo diyaariyey raalli ahaada dhegeystayaal, noo dambeeya barnaamijka wargeysyada ee waxaad maqli doontaan caweyska Washington. Waxaana inoo soo diyaariyey halka nala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shurwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah:
dimada marka kaaska cad waxaa la yidhaha ka ogaan baan ula kac meesha ugu dambeysa weysay. Marka waa qof ku dhiirada, qof fiican yahay inuu la wadaago. Maxaan ku daalay nolosha.
Waa qayb kale oo ka mid a wareysigii abwaana Barre Maxamed Fiido oo ku magac dheer Leento, iyadoo abwaankuna uu markan faahfaahin ka bixin doono heestaasi kaska cad iyo weliba qaar ka mid a heesaha kale oo abwaanku curiyey. sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idiin hayaa silsilad suugaana eedii Araweelo. Haddii markii hore aad ogeydeen haweenkoo Araweelo taallo u samaynaya caawana raggii ay leeyihiin hablo u yahayna kala gura.
hawl waxay rag maraysay hiif nolol ka gelisay huluul daba ku oodee hadii sii bargoysay hanad iyo nindoor iyo hal abuur wax curin kara qudha kala hagaagtay ku hogaysay iilkan tiro lagu helaynin hablo u yahayna kala gura.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. ku bilownay dhegaystayaal, sidii aad ku maqasheen barnaamijyadeennii caweyska Washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, waxaa inoo socotay silsilad suugaaneed Araweelo oo dhex maraysa ragga iyo dumarka. waxaanay toddobaadkii hore inoo taagnayd iyadoo Sagal Xuseen Huriyo oo ah hal abuur ku sugan magaalada Hargeysa ay soo tirisay tix ay ugu magac dartay hiilkii Araweelo, taasoo ay ku sheegtay inay haweenku Araweelo taallo u dhisayaan.
hiilka Araweele hareer taagan baan nahay, giddi heegan baan nahay, taallo ay haweenkuba ku soo wada hirtaan oy soo haybiyaan baan u hagaajin doonaa, gacmahana halkaasaan uga haadin doonaa, halkaasaan had iyo jeer habeenkiiyo dharaartii uga heesi doonaa.
Haddaba intaasi kadib waxaa silsiladda soo galay mahad Cumar Muuse oo ku magac dheer Ereygaax, isagoo u mahadna magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka soo diray maansa uu ugu magac daray Darwiishka, taasoo haweenka ku wargelinayaan Araweel ay hoyatay islamarkaana arrin kale laga rabo.
nin waliba hankii dood suugaan halbeeg liya hadal wuxuu awoodiyo hawraaro soo curi maanso haybta ay tiyo jiiftooyin soo hidi saar laga hubqaato laga haambiyeystiyo geeraar ku soo hiray gabayheeda dowsi aniguna halkaygii aan heelo miisoon hadhuubkeeda soo culo hooyalay anoon odhan balanhuuga soo sudho hiqbartay ka leedahay aan huro midhaydee hurgumada silsiladii Araweelo igaho dhallinyarada hagarli'i kaftan laysu haaldhigay suugaanta haankiyo hanaqa isku goysaay horta gebi ahaantiin salaan hela sharafeed maqlay wixii hilaad hore ina soo hufaysaan afartaa habeeyey hoosaanu daadego Araweelo habartii hadimada badnayd ee ragga gaar u heertee hilibada ka siibtay tirihay hor yaacaan horta soo ma hayno hagardaama uma dhalan tii awr hogaankiyo heeryada ka saydhee haamaha u diidee kariir hawrtay dayrtii tiri heerya uga dhiga sawmahayn hilaalow taasna godob haweenoo la hilmaamay may noqon. Haddaan sii dhubqaaliyo araweele hiirtii inantay hurdada iyo riyo kula hadlaysee haween boqoradoodiiyo hooyo wacan ku sheegtay taladiiyo hubsiinta iyo hadalladay ku soo tiri hawshaydii sii wada horta miyay ka kowtahay. Huduud tuul madow iyo humaagsigu ma aragba qof habeene loo yiri saqdhaxaad habeennimo harkaygan arkaayoon halacsaday waqtiga galay bal qiyaas halbeegow. Hungunka iyo feedhaha haweeyay dareenaye himbiriirsa aragun istifaac raad dhala layskuma huq yeelee hablow ma ismaqlaysaan run markaan u hala dhaco habeen baa gudaysaan iyo hawlo laga yimi hibraadintoodii. Afartaa habeeye maasadan halayda hirkalaa kasii baxay dembi waxay hab dhabatoy holac daba xambaartay horaadkeeda kii jaqay xiniyaha ka hiniftaba mid hiiraaga badiyaa kala hadhay arwaaxdee mahiil dunida jooga haweene u taqaaneen. Hawl hawl waxay rag maraysay hiif nolol ka gelisay huluul daba ku oodee huluul dama ku oodee hadiisii badhgoysay hanad iyo nindoor iyo hal abuur wax urin kara qudha kala hagaagtay ku hogaysay iilkan tiro lagu helaynin habloweyna kala qura aanday hareer kale hanfaduhu ma fiicnay hayaan aan la furin iyo qaladkiinan hawd galay hilinku maraayo haqablada ku sii dhacay horta waan ka yaabay hoggaankiina waa kuma aan talo hilaabshoon hoos idinku sheegay hubbo weli adoon baran ragga lama hanjaafee maasadan higootiyo heegadan darwiishka heenseeyey geesugu ha ku gubanin dumarow halkaa haygu joogtay habarwacashadiinii iyo waxaan hadalka kaga baxay waxaa haydba gabadhii hadeedii dhammaato araweelo hoyoto hoggeeday ku ciirtay arrin kalama haysaan.
Waa inoo toddobaadka dambe dhegaystayaal iyo weliba halka xaal ku dambeeyo waxaana ciddii ka qayb galaysa ay noogu soo hagaajin kartaa ciwaanka somali@voanews.com. mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay caweysin wacan oo wanaagsan. markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii hanba qaadi doonaa dhegaystayaal waraysigiiu barnaamijka caweyska washington siiye abwaana barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento waxaana abwaanku qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mida qisooyinka ay ku qotamaan ruwaayado iyo weliba heesa aad caan u ah oo abwaanku curiyey. Dabcan kooxaha kala duwanna waad ka tirsanayd ugu caansanaa marka xilligaas aadka ruwaayadahooga iyo heesahooga iyo fankoogaba loo xiisan jiray kooxdii waxaad ka mid ahayd guulwadayaasha mahalgan goorma ku biirtay se kooxda haddaad nooga waranto doorkaad ka ciyaari jirtay ama aad kaga jirtay?
Niyow horta soomaalidu taariikhdana been bay ka sheegaan, kalsoonida naftoodana way ka been sheegaan. Kooxda halgan magaxa oo guluudanima nimada unbaa yar lagu dhaliilayo xumaynaya dadka haddaan kuu tiriyo kuwaala tiga badan fanka soomaaliyeed ayaa horta kasoo baxay. Haddaan heesyadooda kuusoo tiriya waxaa ka mid ahay cabduqaadir jubbo, nadiifa cali kundan, siraad taaliin, xabiib cudweyn ninkii westranka qaadi jiray oo xabiib shiraadi, maxaan ku idhaahdaa cabdi baadil, maxaan ku idhahdaa intaan ka xoy jaankuugni la dhihi jiray jaankuugi oo horseed mahane jan cumar maxamed cumar jaanku dhaantada qaadi jiray
si wanaagsan
dad wada kuwaalanti ah fanka iyo codadkooda heesoodii ibraahim cabdi moomin dad cajiiba heesaygu noocaseen taaliiftooda haddaan kuu sheego way badnaayeen. Rag badan baa ku jiray, cali barre xuseenaan kamid ahaa, anaa kamid ahaa, maxaa kamid ahaa yaasin nin dhihi jiray yaasin cali dure sayidka ninkii la dhihi jiray abwaaninta dad kusoo barbaaray jilayaasha cajiibka ah oo caanka wadanka ugu caansanay kooxda gudaasha kasoo baxeen waxaana kamid ahaa
oda
cabdulle sayidka sareeye kadleeye von hesi dadka ugu kuwaalatiga jilayga ugu khatarsanna way kasoo baxeen.
Marka dabcan de ereygan baxay guulwadayaashuun marka laga yimaado may ahayn baad leedahay koox de dowladda uunu shaqayso oo de magaca wadata, laakiinse doorkoogay fanka ka ciyaarayeen hadday abwaaniin noqotay, hadday fanaaniin noqotay, hadday jilayaal noqotaba, qaar inta kalena kaga jirta doorkooga sugaantay ahaayeen?
Hay dadka waxaan dhihi karaa oo markii shaqsi loo soo qaato dadka heerka sare fanka kamid ahay qayb kasoo la qaatay kamid ahay runtii
waan gartay.
Marka anigu nin ay iyagu qorteen ma ahaane, waxaan ahaa kooxda dadka lagu aasaasay anoo musician ah. Ismaaciil xabsi fanxaan allaha u naxariisto isna abwaan ahaa ayaa markii ugu horreysay kooxda macalin u ahaa. kadibna dadkii kale oo soo raaco markii si fiican fanka iyo muusiga u barta ayaan ka mid ahaa runtii.
Waan gartay marka kooxo kala jirada iyaguna dee caan ahaa hadday noqoto waaberi durdur oo dee markii dambe iyaguna dee samaysmay in waaberi oo kale ayadan aada caan u ahayd fanaaniintan aad hadda tilmaantay qaar ka mid dadabcan waaberina way ka tirsanaayeen. Adiga waaberi marna ma ku biirtay mise kooxdanu baad weliga
ahayd? Waaberi anigu abwaaniyasteeda ugu waaweynayaan ka mid ahay oo riwaayadihii ugu caansanaay oo ka joogkamid tahay oo ay ka mid tahay maxaan ku yidhaahdaa beeni raadka raacda kugu maqan oo waxaasoo dhan ka mid yihiin waxaan haysaa u samaynaya waa waaberi. Waaberi dadka magaco hooyadii fankaa la yidhaha meeshii wuxuu ahaa kulubka laisugu imaanaya fanka inta kale dhan isugu imaanayeen laakiin qayb ahaanta la-aan ahaanta meeshaan ku barbaaro mushaarka ka qaadanaynay unbay ahayd tani maahana waaberi waan ahayn ee waaberida haddana dad lasii kala ahaa sii kala qaadan jiraan mona.
Waan gartay. Haddaynu markaa kaga gudubno intaa kooxaha dabcan deabwaan baa tahay oo dee sugaan dhumucdeeda aada u weyn tahay de curiya ama sameeya ama ereya waan aada dadku ay u xiiseeyaan in ruwaayadaha de dabcan marka la yidhaahdo waxyaabaha aadka loogu kala baxo qofka hadduu ruwaayad alifoba laba tilmaami karo inuu dee sugaantiisu ay qaangaartay ama aada u wanaagsan tahay. Adiga wax ruwaayadood samaysay oo ama aad kooxda aad ka tirsanayd halgan ahayd ama ahaan noqoto waaberi ama kooxo kale ha noqoto maxaa ka mid a?
Anigu saddex riwaayadoodna gooni baan u sameeyey. riwaayadda hadda waa ugu liidataa la dhihi karana aniga cabdiqays baa samaynay oo yurub aan ku dhignay oo waxaa la yidhaha mandeer. riwaayaddii iigu horreysay waxaa la dhihi jiray qabri hadimo halgan baa aad dhigtay ereyada laga xusiista waxaa kamid ahay isqabuuji qabuuji qaadira caro keentay anaan kaa qusrin doona anoo weliba aada u da-yar heesheeda waxaa kamid ahay wax la hubama haysaayo ma isku ka hadlaya ayaa kamid ahaa. kadibna riwaayadihii dee uguba caansanaa soomaalida oo ka joog adiga maahe iyo beenay raadka raacda kugu maqan ayaan waaberina ay dhigeen marka riwaayada ilaa afartaas. kelmadda kaloo sheegana waa sax dadka wax badanaa ka qaldanoo magac oo la yidhaahdo abwaan ayaa la wada qaatoon la fahamsanay.
haddaad sii raacisa marka maxaad aad u taqaana abwaannimo?
abwaan waxaa la dhihi karaa runtii aniga hadda dad waxaan arkay suugaanta iyona aan wax hadda weynan aan ku aan ku qiimeyn aanan ogeyn laakiin qiimeynaya abwaaniinta oo leh abwaan waxaa la yidhaha nin nabadoone ama u saaraya laakiin sidaa ma aha abwaan kelmadda waxaa noqon kara suugaanta oo ka kooban ilaa 7 qaybood ninka mirayn karaa suugaan markii la yidhaha waxaa weye waa murtidii waa sheekadii oo la alifo waa farshaxankii waa masrixii waa maadayskii waa maxaanku yidhaahdaa waa qoraagii buugga intaas ninka isku keeni kara ayaa keliga abwaan noqon kara
waa iyadoo isku dhamaystiran.
intaas marka maxay noqotay riwaayad masrax la keeray noqota oo intoo dhan ku jiraan sheekadii jelistii masraxii maadeyskii murtidii qisadii oo bilaabato oo dhamaata intaas qoraagii waxay ku abwaanka riwaayadda sameeyey marka waxaan isleeyahay anigu sida ay iila muuqata abwaan ninka noqon kara intaasoo weliba qaar ayaa waxaa sameeyay abwaaniintu waxay u badan yihiin sida kaariye allah u naxariiste sengub maxamed aadan dacar maxaan ku yidhay inta anigu aan xasanganay inta badan intaasoo dhan weliba riwaayadaha maxamedana ama way ku sameeyaan ama antay bilaabaana yidhaha maxamed saa sidaa iyo sidaa u samey marka raggaasaan isleeyahay abwaaniin bu waxa weye
wahgaag. dabcan waynu kusoo noqon doonaa dee sugaanta iyo weliba fanka iyo de dabcan muddooyinkii dambood iyadana aad qurbaha ku noolayd saaad u aragtay iyo waayaheeda laakiin haddaynu dib ugu noqono dhinacii kaalmaha heesaha haddaan soo qabto heesta iyadana u qaado fanaanka casir aada samatar ereyadeeda ka mid yihiin riyada taandoonisteeda iyo hurdada deriskule ahaan jiray dabaysha iyo dhaxanta dayaree dugsiga ti iga noqonay heestaa ka war
qisada sheekada heestaas haddaan si kooban u sheego qof kasta oo nin ah markuu qaan gaaro ayaa waxaa ku dhacaya hamiga inuu guursado gabar deegaankiisa soo maaha
si wanaagsan waa sunnaha nolosha
intuusan baran cid loo jeclaanaya hortaasoon gabadhii hayn ayuu gabar jecel yahay gabadha sidaa u toosan midabkaale quruxda badan qosolkaa ku wanaagsan laasiqaadkeeda waxaasuu qalbigu sawirtay soo maaha
uu sii sawirtay
quruxdii oo lagu laray dabeecad gaarinimo ixtiraam wanaag intaasoo dhan ayuu qofka markuu qaan gaaro 19 jiruu ku qaangaaraaye ayaa damacaasi ku dhashay heesti marka halkaasay ka dilaabanaysaa ugu leeh
markaan da'da jiray 15 markaan damac guub la soo kacay dooqayga markaan u saantay da'deed anigoon ka garanay ablaa ka daday midayn
u saantay
markaasuu ka bilowday soomaa markaa waxay noqonaysaa tii aan intaas aan sawirtay oon jeclay markii aan dabeecadeeda iyo quruxdeeda iyo waxeedoo dhan suugaanta ku sheegay
balan dul ahaan tilmaame
ahee dabeecadeeda guud iyo hadii quruxdiyaan soo quruxda hadafka diyaadda habsidooda indhahan deenaaka bumano deenaaladoo dawiya nabad yaabii balan dulaha wax markaan soo tiriyey waxaan ku sifeeyey kii oo wiilka 15 jir markuu gaaro qaan gaarayba jacaylka iyo dooqiisa rabatiinkiisa kii aan ku sifeeyey armay darale adiga tahay
ka hadana waa ku hadana waa la isarkayaa marka dood iyo kulankeeni barasho waa la isarkay haddaynu eegno bara heestaasi dabcan ereyadeeda waa adigaa tilmaamay iyo weliba siday ku timi waxaa jirta iyadana eena dood kale oo dee timaada xiliyada qaar ama dadka qaar bay aaminsan yihiin oo ah in ereyada heestaasi uu curiyey abwaan cali gaab oo isna ka mid ah abwaanintii dee suugaan kala duwan curiyey in iyada ma maqashay doodaasi magusoo gaadhayse maxaa keenay in heesta lagu murmo
waan maqlay waana arkay aad baan ugu xumahay rag badan oo fanaaniin reer jabuuti yihiina way iga soo tacsiyeen oo cabdinuur allaale iyo kamid yihiin oo goobjo ah dadka hadda way soo ogyihiin hadday muran gasho ninka qaaday baa joogo la xafisiye in lagu wareero maaha waxaanse isleeyahay cali gaab abwaan aan ikhtiraafsanahay tanna iiga horreeyey igana murti badnaa igana soo horreeyo haddaan wax ku qabsanaya ceelbuuro meesha aan ku dhashaa heesta uu sameeyey heesaa soomaaliya ugu qiimaha badan uga sameeyey aan kula murmi lahay waxaanse isleeyahay waxbaa ka qaldamaya hees 15 jir ah oo uu leeyahay wuu jiraa waa 15 jir sheekh waxaanii dhalaya heesta la yidhaahdo oo dalxa qaado
sharka laga daboolo laga naaray shaydaan haye
laga naaray shaydaan malaakaasi u jeedaan isleeyahay subadkumale
waan gartay marka ereyadeeda adaale heestano dee dabcan waxaad saa tilmaantay fanaankiina waa jooga qaaday waan gartay haddaynu hadal ugu sii soconno hore waxaynu u tilmaanay dee dabcan heestii hore iyadana xabiib xasan tuuxo ay qaadaysay ixtiraam gobaad dabcan hees kale waxaa jirta iyadana ay isla xabiib aan qaado la yidhaha kaska cad iyadana nooga dhacbal heestaana
haddii heesahoo dhan aan horta qisadeedu waa ka sheekeynaya aan idhaahdo qisadaas qiso aniga ay hesho ma ahayn laakiin dad ay heshay baan u sameynayay
waan gartay
laakiin waxay markii lasoo koobo waxay ku kooban tahay qofka anigu aan jeclahay haddii dadku igu nacayaan iyo haddii igula yaabayaan iyo wax ay tahayba waa gayaankaygii waxaana go'aansaday naftayda inaanan meel kale u diidin oon dhib anan gelinin kelmadda marka kaska cad waxaa la yidhahaa k ka ogaan baan ula kac meesha ugu dambeysa weysay. Marka waa qof ku dhiirada, qof fiican yahay inuu la wadaago, maxaan ku daalay nolosha.
Macnaha waa bareerid, waa wax loo bareeray weeyaan. Kaskacad marka
la bareer, wax kasta adeeda waa ku leeyahay. Marka kaligay tashada bay tirmoogtay.
Go'aankii
waxaan ka dhigay
naftaydu mid kay kalsooni,
kalsooni inaan dhiiraa iyo laabaan rabaa keligii umbaan jeclaa kaskacad baan doonayaa. Marka waa ta'kiid oo waxa ah oo maxaan ku dhahaa go'aan cadqab qaatay wey ku
qaatay. Iyadana dabcan aynu wada dhageysanno adiga iyo aniga dhageystayaashu heesta. Haddaynu soo qaadano eena bare imanka tusaale ahaan kole heesta laxankeeda umbaan jeclahay keligii waan doonayaa, markaad saa usii qaadaysay kolba soo noqonaysa heestu, haddana waxaad moodaa laxankeedu inuu ka duwan yahay heesaha kale. Yaa saaray laxanka se laxankaa ka waran?
Laxanka anaa saaray laxamaystuhu dadka dee aada laxamaystaa ilaa 8 bay dhan yihiin aan umaleynaa. Ugu waaweyn oo laxamaystahay heesagana xataa qaar baa ku jira wuxuu ka fikiraa marba bal weji cusub oo laxan inuu keeno oon haddana dhaqanka iyo codkii ka fogay. Marka sidaas unba halkaas unbaan la aaday insha allah waana igu hagaag.
Ma isleedayaan ama inoo maystir ereyada marka laga yimaado de ereyaduna iyadoo dhumucdooda aanay yarayn, haddana laxankaaya say usoo noqonaysiyo codku say u dhacaysaa, waxay ka dhigtay heestu inay noqoto mid ka mid a heesaha aadka loo dhegeystay dadku ka helaan.
Dabcan waxaawaaye dadka dhegeystaa waxaa la dhegeysanayaa, xataa dadka dhallinyaradoo kale waxay aad u macaysanayaan. Miraha keliya maahani, waa habraaca luuqda iyo codka macaanoo lagu qaada. Laxanka laftiisa cod u qalma iyo muusig u qalma u baahan yahay, marka waa sax wey oo laxanku waa qayb aad ugu muhiimsan u ka qaata hay.
gaag dhegeystayaal, abwaane barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento aad buu mahadsan yahay. Dabcan qayb kale oo ka mid a waraysigan oo aad u dheer waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaad ka soo socda. Guud ahaanna barnaamijkii caweyska washington intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
astaasina waxa ay gabagabo u ahayd barnaamijkii caweyska Washington oo uu inala socodsiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, halka aad kala socoteenna waa v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka, waxaa London kusoo diyaariyey Ridwaan Xaji Cabdiweli.
Todobaadka dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdiraxiin Xuseen oo loo yaqaano Husu, oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland. Kusoo dhawo barnaamijka Cabdiraxiin.
Waa dhowahay walaal, assalaamu calaykum waraxmatullaah.
Ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo, waxaad la socotaa in doorashooyin loo diyaar garoobayo dalka Finland bisha Abriil. Dadka Soomaalida ah sidee ayay doorashadan ugu diyaar garoobeen, ahamiyad intee le'eg ayay soo arkaan?
Bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacad. Marka hore waxaan salaamayaa walaalaha ama dhageystayaasha salaan kadib jawaabtaada walaal. Waddanka Finland muddo hadda laga joogo 4 sano, dadka Soomaaliyeed ee ku nool waxaa aad shucuurtooda iyo dareenkooda oo u kacsanaa doorashadan, doorashadii ka horreysay oo aad ay uga niyad weynaayeen oo laakiin haddana dhici weysay sanadkan 2019 ee ma dhici doonto insha Allah hadduu Ilaahay raado, tii dhacday 2015 oo ahayd dadka markaas iyagoo dadaalay laakiin dadaalka ayna dhameystirin in qoomiyad kale ay soo galaan oo annaga naga dadyar. Marka dadka waxay xasuusan doonaan haddana qalbigooda ka guuxayo qoomiyada idinka yar idinkana dambeeyay inay baarlamaanka waddanka Finland galaan, idinkana aad weli gelin, taasayna mar dambe u dhicin. Marka dadku waa diyaarsan yihiin sanadkan, ayaan aaminsanahay.
Soomaali fara badan ayaan filayaa inay dabcan doorashada u sharaxan yihiin oo raba inay ka mid noqdaan mudanayaasha baarlamaanka, adiguna waa ka mid tahay. Maxaa keenay kula tahay xilligan in intaasoo tiro ah oo Soomaali ah oo ilaa 6 gaaraysa ay u ordaan baarlamaanka dalkaas?
Horta waa guul dadka Soomaaliyeed ay soo hoyeen, waa sidoo kale guul dimuqraadiga dhinaciisa. Marka la fiiriyo dadka hadda sharaxan, waa dad xisbiya kala duwan kasoo kala jeedo, waa dad magaalooyin kala duwan kasoo kala jeedo. Soomaalida waddanka Finland waa halka waddan ee Yurub macal Mareykanka iyo Kanada marka lagu daro, halka waddan intaasoo representatives ay ku leeyihiin waddanka ay ku nool yihiin. 12 xildhibaan ayay waddanka Finland golaha deegaanka ay ku leeyihiin. Marka 6 iyaga ka mid ah ama half iyaga ah ayaa hadda waxay rajeynayaan iskuna dayayaan kursiga sare ee maxaa la yiraahdaa sareeya.
Dadka qaar waxay leeyihiin marka Soomaalidu kale la fiiriyo waxaa wanaagsanaan lahayd in adigoo kale hadda Helsinki maadaama aad doorashada aad u tartamayso baarlamaanka, haddii qof kale uu Soomaali uu jiro in midkiin uu doorashada ka haro si aanay idinku dhicin wixii ka dhacay Sweden oo kale. Arrintaas ma qabtaa?
Arrinkaas waa qabaa si hadda u fiiris, laakiin qofka Soomaaliga ah ee siyaasadda waddanka Finland ku jiro ama reer galbeedka siyaasadeedu ku jiro oo ku fikirayo inuu cod Soomaali bas meel ku gaaro waa cod riyo, waa qof riyoonayo. Qofku wuxuu ku qasban yahay in qoomiyadaha kale dadka finishka ah waddanka ku nool ilaa baarlamaanka loo socdo, haddii lagu guuleysto Soomaali kaligeed danteeda kama shaqeynaysid oo dadka waddanka ku nool 50 million ah arrinkoodina ka shaqeysid ayaa laga rabaa.
Baahiyaha marka dadka Soomaalida ee ku nool Finland haysta maxaa ka mid ah? Waan la soconaa Finland in xataa ilaa iyo hadda weli ay ku jirto dalalka cunsuriyadnimadu ay ku xoogan tahay.
Caqabadaha ugu waaweyn dadka hadda haysto waxaa waaye, horta waxaa naga maqan waxa la yiraahdo representatives, dadna matalo baarlamaanka fadhiisto, sharciyada soo baxayo, in annaga danteena ay dhinaceena laga fiiriyo dad marka halkaa fadhiisto oo arrinkaas fiiriyo waa wax ugu weyn. Laakiin waxyaalaha yaryar ama markii loo soo dhaco, hoos loo soo dhaco, waa ama shaqo ha noqoto, shaqo abuurinta ha noqoto shirkadaha. Hadda waxaa la ogolaaday waddanka Finland oo la furay in dadka taksiyeelayaal ay noqon karaan oo shirkada iyaga ay leeyihiin ay furan karaan, laakiin haddana caqabado yaryariisa waxaa iska jira, haddana hortaagan oo dadkii la leeyahay tuuganimay u furteen, waxa inay dhacaan ay u furteen. Marka propagandooyin waalan oo hadda dad u hadlan ay la'yihiin ayaa ka jira waddanka.
Waaya, waa u soo noqonaynaa baahiyaha waaweyn ee jira iyo sida wax looga qaban kara. Laakiin arinta ku saabsan Soomaalida ku nool dalka Finland say uga dhex muuqdaan bulshooyinka kale marka aad eegto, haddii ay tahay ganacsi, haddii ay tahay dabcan arrimaha siyaasadda laftirkooda, ma yihiin dad bulshooyinka kale aad uga dhex muuqda?
Alxamdulilaah, maadaama hadda aan golaha deegaanka ku jiro ee Helsinki, waxaa horta fursad aan u yeeshay in waxyaalo badan oo awalka hor hadal lay ahaa aan si practical u arko. Waxyaalaha oo hadda Soomaalida ay waddanka Finland uga fiican yihiin xataa ajaanibka kale oo dadka Finishkan ay ugu mahadceliyeen waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada dugsiga sare. 10 sano ama 5 sano hadda ugu dambeysay oo lasoo dhaafay, ardayda Soomaaliyeed weliba gabdhaheena sida ay wax u bartaan ajaanibka oo ruushka ugu fiicnaa xataa waan ka fiicnaanay oo markii hore anaga naga sareeyay arrinka kale oo hadda dadka finishka aad u xiiseynaya waxay tahay yani involvementiga siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa wadanka waxa ka dhacayo doorashadii 2017ka dadka Swedishka ku hadlo ayaa 77% codeeyeen dadka finishka waxay codeeyeen 77% waxa ku soo xigay Ridwaan 77% oo Soomaalida ah wali waa lambar yar oo codeysay waa 50% wax dadka codeeyay laakiin haddana waxay muujinaysaa dadka Soomaalida ah si u soo kaceen hadda 2 sano oo la soo dhaafay dadka ama dhaqaalaha dajiyo ama maxaa la yiraahdaa naqshadaha wadanka Finland dajiyo Soomaalida hala la xisaabtamo wax la yiraahdaa ayaa soo baxday
maxaa loo jeedaa
yani dadkan waa dad si fudud active oo noqday si fudud ayay dareenkooda ku kacay si fudud 2018 markii la fiiriyo iyo 2017 markii 10 sano gudaheeda 2018 dadka Soomaalida oo codeynaya 420 kama badneen number ahaan Soomaalida wadanka Finland ku nool kulli waxa lagu qiyaasayaa hadda 20,000 inkasta oo dadka luqad ahaan loo xisaabiyo hadda aniga kale waxa lagu xisaabinayaa wadani finish maadaama aanahay laakiin markii luqad ahaan la fiiriyo dadka luqadda Soomaaliga ku hadla ee wadanka Finland ku nool waa 20,000 20,000 ku dhawaadkeeda caasimadda 10,000 ilaa 15,000 ku dhawaad sinki iyo agaarkeeda ayay ku nool yihiin inta kale baa wadanka intiis kale ku nool
waaya dhinaca ganacsiga Soomaalidu ma ka dhex muuqdaan oo kale marka fiirsid caasimadda mise wax ganacsi ama
hadlayna unfortunately arrinkaas waa arrin horta aan ku feelgaroonay laakiin waxaan aaminsanahay sanadka hadda la soo dhaafay iyo sanadkan statistigooda markii la furo inay soo bixi doonaan lambarrada hadana aad u waaweyn because anaga mar walba isbeddelka Soomaalidu wuxuu ku dhacaa wax la yiraahdo wada waqti yar meesha dadka finishka ama qoomiyadaha kale oo sanad wax yar wax yar u kaco Soomaalidu hal mar ama graafka percent oo halmar qor u kacaya
waaya marka Soomaalidu kale marka aad eegto Helsinki ku nool maxay inta badan ka shaqeeyaan
magaalada Helsinki Soomaalidu ku nool Ridwaano hadii bari subaxii hadii yiraahdaan ma shaqo galeyno waa laga dareemayaa magaalada Helsinki waxay ka shaqeeyaan dhinac walba oo magaaladaas looga shaqeyn karo ama taksi ha noqoto gaadiidka ha noqoto elaborada wadanka laga baxayo dadka security-ga taagan waa iyaga dhaqaatiirta Soomaalida ee wadanka Finland haddii joogto 19 iyo ka badan ay ku dhow yihiin marka meel hadda aan ka maqanahay ma jirto waxaan leenahay oo ingiriiska wali laga haynin pilot Soomaali ah oo wadanka Finland ku bartay pilotnimada
oo shaqeeya
oo hadda soo baxay wali shaqada ma bilaabay laakiin hadduu soo baxay
arrimaha caqabadaha aan u soo noqono ee Soomaalida guud ahaan ku nool dalalkan Yurub iyo galbeedka caqabado ay ka siman yihiin jiri kara oo sida arrimaha guriyaha iyo shaqada iyo wax la yiraahdo fahamka wadanka ay ku nool yihiin Finland waxay ka mid tahay meelaha qoysaska Soomaalidu maadaama ay yihiin qoysas aad u fara badan tira ahaan guriyo aad u yaryar ayay ku nool yihiin oo ciriiri ah dhalinyaro fara badan shaqadii ma hayaan oo waxa laga yaabaa inay shaqadii ay u baahnaayeen inaanay heli karin caqabadahaas maxaad ka qabateen marka gaar ahaan la fiiriyo 12-kiina mudanayaasha golaha deegaanka hadda ku jiray adigu aad ka mid tahay
maxaan ka qabanay anaga koow waxaan ka qabanay aniga shakhsi ahaan markaas ka hadlo walaalaha kale uma hadli karo golahaas go'aamanka looga gaarayay iskuulaadka ilmaha ajaanibka ay dhigtaan ay ku badan yihiin in loo badiyo dhaqaalaha maadaama ilmo kasku bixi kara ayna ahayn waalidiintooda ayna ka caawin karin waxbarashada iyo homework wax la yiraahdo habeen guriyaha markii yimaadaan saas daraadeed in la helo hay'ado ama jaaliyado ama meelo kale oo ilmahaas ama dhaqaalahooda inta lagu bixiyo la siiyo inay maxaa la yiraahdo waxbarashada laga caawiyo waa mid arrinka kale oo aniga aan ka shaqeeyay ama xisbiga hadda aan ku jiray aan ka shaqeeyay waxa kamid ah dugsiyada sare markii loo soo wareego wadanka Finland buugaagta waxbarasho lacag ay ahaan jireen hadda sanadkan 19 ah bisha 9aad wixii ka dambeeyay iskuulaadka la bilaabayo ilmo kasta oo wadanka Finland waliba caasimadda Helsinki ku nool ee dugsi sare wax loo yaqaan high school ama professional schools wax la yiraahdo wax lacag ay ka bixin doonaan dhinaca maxaa la yiraahdaa buugaagta ma jiri doonto waagii hore primary school ka bis ayuu u ahaa inclusive ayuu u ahaa markii hore Soomaalida wadanka Finland hadda ku nool caasimadda Helsinki joogto masaajidada ku yaalo 180 Soomaalida ay gacanta ugu jiraan dadka ku tukado waxaan ka hadlaynaa 78,000 qof ayaa iman karto maxaa la yiraahdaa sanadkii oo ku tukanaysa halka masjid ama masaajidada markii la isku daro xisbiga aniga aan ka tirsanahay 4 xildhibaan ayuu baarlamaanka ku leeyahay 4 xildhibaan 2 ka mid ah ayaa hadda ka fadhiisatay 2 boos ayaa bannaan 2 boos
social democrats
ha social democratsiga 3 qof ayaa hadda u cadcad waa gabar aabaheed meesha uu ku jiray naag iyada hadda aniga doorashada la soo dhaafay gabar hadda aniga aan ka hormaray doorashada la soo dhaafay oo municipal election ka ahaa iyo aniga 3 qof baa hadda waxaan u tartamaynaa 2 boos aniga marka 5 nooc waa wax la hubo 100% inaan ku galaayo meesha sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin tii Ilaahay ii dadaalkeena ayaa meel taalo
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
adamadun walaal
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanayay Cabdiraxiin Xuseen oo loo yaqaano Husu oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinla nabadgelyo.
Barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jaamac Faraslay anigoo ah Nuur Buqaari iyo farsamadii Bashiir Abikar iyo soo saaristiiba tan iyo kulan dambe nabadgelyo.